et par uker siden nyttår. Det noen som har noen nyttårsforsetter? Det? Det liksom med, nei, ingen hender altså. Det noen som har hatt det noen gang, eller? Det noen som har hatt det, men i år ble det ikke noe altså. Nei. Hva kan det gjøre med? Ja. Det en del som har det. Det tenker det at det noe viktig jeg bør endre på. Og da passer det fint å ta noen bestemmelser med det sånn rundt nyttår. Og når det noe viktig man vil ta tak i, noe man vil endre på eller liksom brøsje opp, så handler jo det om at det noe viktig. Ikke sant? Det noen som har hatt et nyttårsforsett om å se mer på TV? Det har jeg aldri hørt om. Eller røke mer? Sitte lengre eller bruke mindre tid i bønn? Det jo ingen som har sånne nyttårsforsetter, ikke sant? Det stort sett går på mer tid med familien, eller mer tid i bønn, eller leve sunnere på en eller annen måte. Og siden dere ikke har noen nye nyttårsforsetter her, så kan jeg komme med et forslag, sånn litt inn i det nye året. Og det om dette året her kunne være et år om man la vekt på å leve i bønnen, la ditt navn holdes hellig. Leve i bønnen, la ditt navn holdes hellig. Jeg synes det faktisk såpass viktig at det verdt et slags forsett. Jeg skal si noe om det nå, og om noen uker også, tenker jeg, at jeg tar det enda en runde på samme. Hva det for noe? Å leve i den bønnen. Ja, det jo å be. Det klart det det. Men det mer enn å be. Det å leve for å virkeliggjøre det den bønnen handler om. Vi begynte jo i høst med å gå gjennom Fader vår, altså den bønnen som Jesus ba disiplene sine å be. Og det en bønn som kristne ber overalt. Alle kirkesamfunn, alle verdensdeler, overalt så ber man Fader vår. Og det ikke meningen at den bønnen kun skal være et rituale. Altså noe man har en plikt til å gå gjennom. Et visst antall ganger. Men den bønnen vesentlig å forstå som tema for hva man ber om. Og tema for en type livsholdning. Og den begynner med Fader vår, du som i himlen. Eller vår far som i himlen. Altså en bevisstgjøring av hvem vi ber til. Vi ber til vår far, vår pappa i himlen. Og det noe helt annet enn at man begynner en bønn med å nærme seg bare Gud. Be til Gud. De fleste mennesker, når de tenker tanken at nå skal jeg nærme meg Gud, eller nå skal jeg be til Gud, de vil faktisk bli redde. Det ikke sikkert du tenker det sånn, men det fordi at du har en forståelse av Gud som din far. Men for mennesker som ikke har det, og tenker at nå skal jeg nærme meg Gud, da jo spørsmålet, hvem Gud? Og hvem jeg som kan våge meg på å nærme meg Gud og be til han? Altså, det finnes de som har en oppfatning av Gud som en sånn upersonlig energi. De vil jo ikke be. For bønn forutsetter jo at det en person man ber til. Da vil de ha meditasjon eller noe annet rart som de skal koble til denne energien med. Men hvis man har en forestilling om Gud, så tenker man nok at Gud den opphøyde. Det han som bak alt. Det han som skaper stormene. Det han som gir liv eller død. Han den mektige. Det sånn de aller fleste som har en Guds forestilling forestiller seg Gud. Og når de da har den tanken at de kan be, da blir de redde. For da tenker de, hvordan kan jeg med mine synder og mine svakheter, med mine rare tanker og alt det jeg har holdt på med, hvordan kan jeg nærme meg han? Da må jeg rense meg. Hvordan skal jeg få rensa meg? Jeg må vaske hender rene, jeg må gjøre noen ritualer, og det her kan bli ganske så slitsomt. Og så sier Jesus at når dere ber, så skal dere be til Gud, far, pappa. For det sånn Gud det blir noe helt annet å be. For å få den tanken at Gud vår far, så trenger vi Jesus. For det bare Jesus som åpenbarer at Gud så nådig at han inkluderer oss som en pappa inkluderer sine barn. Det han som gir oss den åpenbaringen at vi kan stole på at Gud vil oss vel. At han ønsker å være nær oss. At han vil hjelpe oss og at han bryr seg om oss. Altså, jødene, de hadde jo en forestilling om Gud som ligner veldig mye på det de fleste religiøse mennesker har. At Gud den hellige og allmektige, den opphøyde, den litt distanserte, og den som faktisk blir rimelig farlig for oss hvis vi nærmer oss han. Så vi må passe oss, vi må ha masse ritualer, det er mye greier vi må passe på. Og hvis ikke du har ting på plass, så har du ingen sjans til å ha noe forhåpning om at Gud vil høre deg. Og Jesus bryter alle de forestillingene der ved å inkludere folk som ikke fikk det til. Folk som ble sett på som landsforrædere, folk som ble sett på som urene, folk som ble sett for å være totalt religiøst 100% mislykka. Prostituerte, ekteskapsbrytere, tjuver, alt mulig som ble sett på som bare pakk, som ikke fikk lov til å gå inn i synagogen engang. De var Jesus hos og inkluderte. Så han setter ting helt på hodet. Han åpenbarer at sånn Gud. Til og med det som spiser gris inkluderer Gud. Setter myndighetsringen på fingeren og kappen og inkluderer i familien. Jesus sier til oss at når vi kommer til Gud, så kommer vi til vår far. Og det bare så annerledes. Så det første skritt i bønnen. Hvem det vi ber til? Vi ber til en som full av nåde, som full av kjærlighet, som ønsker deg bare alt godt, og som din far, din pappa. Det han du ber til. Og når du har skjønt det, skjønner litt av det, at han som den høyeste, han som den opphøyde og den hellige, men som også har bøyd seg ned til oss og inkluderer oss gjennom Jesus, ja, da vil vi ære han. Vil vi ikke det? Ikke det kanskje noe av den første responsen? Vi blir så takknemlige og så glad at vi vil jo ære han. Det ikke det? Vi vil at hans omdømme skal være bra. Vi vil ikke at Guds navn skal trekkes ned og se ned på folk, dras ned i søla eller noe sånt. Vi vil at også andre skal tenke godt om Gud. At de skal ha et rett syn på han. At han skal ha et godt rykte. Og det det den bønneleddet der handler om. La ditt navn holdes hellig. Det la rykte om Gud være godt. Hvordan gjør vi det? Ved å be, naturligvis. Men det mer enn å be. Sånn det med en del ting I livet. Bønn aldri feil. Det alltid riktig. Men det ikke alltid at det nok bare med bønn. Og her det noe mer enn bare bønn. Hva gir noen et godt rykte? Har du tenkt på det? Hva det som gjør at noen får et godt rykte? Hvis vi tenker oss en mann, for eksempel Ola Nordmann, for eksempel. Hva det som skal til for at Ola Nordmann får et godt rykte? Han må gjøre noe som bra. Noe som folk synes bra. Noe som de synes fint. For eksempel bygge et sykehus. Det en bra greie. Så hvis Ola Nordmann bygger et sykehus, da har han gjort noe som kanskje kan fortjene et godt rykte. Men det holder ikke at det bra det han har gjort eller gjør. Han må gjøre det med et rett motiv også. For hvis han gjør dette her bare som en sånn egoistisk greie, for eksempel han bygger dette sykehuset I tilfelle han selv blir syk, så han skal ha et svært apparat klart. Tenk deg at det en rik mann da. Ola Nordmann jo rik, ikke sant? Så han bygger et sykehus bare for seg selv. I tilfelle han skal få en eller annen sykdom, så skal hele apparatet stå klart til å fikse han opp. Men det ingen andre som skal slippe til der. Uansett hvor mange andre der som syke eller blir syke, de kommer ikke inn, for dette reservert bare for han. Får han et godt rykte av det? Nei. Absolutt ikke. Så en tredje ting. Ja, for å ta det da. Hvis han, jeg må bare tjopp, spole tilbake. Hvis han bygger dette sykehuset, og finansierer det, og gjør det åpent for alle som har behov, uansett om de har penger eller ikke. Det motsetningen. Da får han et godt rykte. Ikke sant? Så han må gjøre noe godt, og det må være en generøsitet I det han gjør. Det må være for andre, ikke for seg selv. Og den tredje tingen, han må være å stole på. Han må ha en karakter som ikke endres etter vær og vind. Hvis Ola Nordmann stenger sykehuset hvis han I dårlig humør, og åpner når han I godt humør, da blir det ikke noe særlig bra rykte. Hvis han holder det åpent bare hver gang det kommer en journalist, eller en politiker, eller en utenlandsk delegasjon på besøk, men stenger det straks ingen viktige mennesker kan se at det åpent, ikke godt rykte. Så jeg tror det hovedsakelig tre ting. Man gjør noe godt, Man generøs, gjestfri, og den tredje å stole på, ha integritet. Har man tingene der, så får man et godt rykte. Det sånn Gud det sånn Jesus Det ikke det? Gjør han ikke gode ting hele tiden? Han har solen stå på både over urettferdige og rettferdige. Han strør om seg av gaver til alle. Du ser enda mer I Jesus, hvordan han inkluderer. Det så raust, og det så bra. Han å stole på? Han ikke det? Han I dag, går og I dag den samme, ja, til evig tid. Altså, han har alt som skal til for å ha et kjempegodt rykte. Men har han det? Ikke overalt. Så hvordan skal den alminnelige mann I gata vite det? Hvordan skal den alminnelige mann I gata på en måte bli møtt av det gode ryktet, det gode omdømmet av Gud? Det jo ganske mye som kan ødelegge Guds rykte, vet du. Og det ser vi jo stadig vekk på nyheter. Altså stadig vekk så det noen mennesker som roper at Gud stor, samtidig som de sprenger seg selv I lufta. Vi har noen som sier at de de eneste som tar Gud på alvor, og som gjør det på rett måte, og så halssuger de mennesker som litt uenige med han, og så voldtar de kvinner og selger dem på slavemarkedet etterpå. Får Gud et godt rykte av det? Ikke sant? Dette ganske ille. Så har vi andre som sier at Gud død. Ja, ikke. Det bare en fantasi. Vi alle bare resultat av tilfeldigheter. Det finnes ingen norm, hverken for seksualitet, for verdien til et menneske I forhold til noe annet som finnes. Alt opp til oss å bestemme. Altså, Gud liksom helt borte. Altså, hvis vi tenker oss litt om, så det forferdelig mange røster og inntrykk I dette samfunnet som trekker Guds navn ned. Hans navn holdes ikke hellig, rett og slett. Verken av de som hardnakka hevder at de på Guds side, og det ingen andre som mer på Guds side enn oss, og av de som fornekter fullstendig at han finnes. Så her det... Jeg tenker så, har det noen gang vært mer aktuelt å be la ditt navn holdes hellig enn nå? Jeg tenker at det aldri vært så aktuelt å leve for at Guds navn skal holdes hellig. Jeg tenker det høy prioritet. Paulus sier at vi et Kristi brev, sier han. Lest og kjent av alle. Altså, du kan lese hvordan Jesus ved å se på Paulus sitt liv. Han jo ganske radikal, Paulus. Han sier, følg mitt eksempel, slik som jeg følger Kristi eksempel. Så han veldig tydelig på det. Og han sier, vi går fram, og det som en Kristi velduft av oss som sprer kunnskapen om Gud. Så se på oss. Det da Guds navn holdes hellig. Så sier han, dere Kristi legeme. Og så sier han, dere Guds tempel. Vet dere ikke, sier han. Vet dere ikke at dere Guds tempel og at Guds ånd bor I dere? Hva han sier med alt dette her? Han sier det at våre liv det som gjør om Guds navn holdes hellig eller ikke. Faktisk. Jesus refser jo jødene en gang hvor han sier at Guds navn spottes på grunn av dere, sier han. Så du kan ha begge deler. Vi kan være årsak til at Guds navn holdes hellig. Vi kan være årsak til at Guds navn spottes. Og det måten vi lever på. Så da må vi se litt nærmere på det da. Og da kan vi ta egentlig akkurat de samme punktene som gjør at man får et godt rykte. Punkt 1, vi å stole på? Er du å stole på? Gjør du det du sier du skal gjøre? Holder du dine løfter? Det sant det du sier? Det jo sånne typer man kan stole på, ikke sant? Og hvis det sånne mennesker som det sant det de sier, de holder det de lover, og de tror på Gud. Hva effekten av det? Ja, da vil man jo tenke at de folka der, den guden de tror på, det ikke bare noe tull, liksom. Altså, det får en kjempeeffekt. Da jeg var I menigheten på Majorstua, så vi hadde noen I menigheten som bodde I Kina. Og jeg var ute og besøkte Frank, da, som bodde I Kina. Og han jobbet som engelsklærer der. Og så ble jeg jo da kjent med noen av vennene hans. Og der var det en universitetslærer som selvfølgelig var medlem av kommunistpartiet og ateist. Hun trodde ikke på Gud. Og så forteller hun til meg at når hun skulle kjøpe kylling på markedet, så gikk hun alltid og handlet av de kristne. Kjøpte alltid kylling av de kristne. Så hvorfor gjør du det? Sier jeg. Jeg tror hun skal imponere meg på noe vis. Nei, hun sa at de kristne de forteller deg alltid sannheten. Så når jeg spør hvor gammel den kyllingen, så får jeg alltid et riktig svar. De andre kan jeg ikke stole på om jeg får riktig god vare. Det rart at den største veksten I kristendommens historie I Kina. Nå. Hvis de kristne lever sånn, at du kan stole på dem I handel og I alt mulig, det klart det positivt. Gud får et godt rykte. Så det da, hva det de driver med, disse som tror på Gud? Vi har jo hatt en sånn type tradisjon I Norge, I deler av kristen-Norge, hvor det har vært så viktig å være hellig. Og så tror jeg ikke man helt har skjønt hva det for noe. Men man har tenkt på hellig å være avsondret fra verden. Så har man isolert seg I bedehus og kirker og passet på at man litt, ser litt rarere ut enn alle andre. Sant? Og har noen interne greier som ingen riktig vet hva for noe, og holder seg for seg selv og passer på sin hellighet. For all del må ikke bli ikke dannet med denne verden, ikke sant? Hva det gjør for noe? Det jo ikke likt Jesus. Og man får jo en oppfatning av hvem Gud som blir rimelig spesiell. Han en sånn åndelig, Gud en sånn åndelig type som svever opp I sfæren og som ikke har noen ting med et alminnelig liv å gjøre. Det jo det inntrykk man får da. Men det jo helt feil. Altså, Gud jo den guden som blir møkkete på hendene. Altså, som involverer seg I vårt liv, som ble født som et menneske. Da jo helt vesentlig at også vi involvert I det alminnelige livet. Jeg skal ta... Når jeg først satt her med det her, og så kom jeg på det her historien med denne veninnen til Frank, så kom det noen andre... Da ble jeg minnet på flere opplevelser fra Kina. Og da skal jeg ta opp en annen kar som heter Carl Georg. Det noen som kjenner Carl Georg her? Solveig kjenner Carl Georg. Ja. Carl Georg, han var backpacker og var litt sånn interessert I Tibet og Nepal og sånt noe. Så han dro av gårde og dro inn I Kina. Og så ble han grepet av disse tibetanerne som bodde oppe på det tibetanske plateauet I Kina. Det var så dårlig, myndighetene tok seg ikke ordentlig av dem, og sånn nomadefolk. Så han slår seg ned der, han, rett og slett. Så bygger han en skole. En ungdom fra Norge. Vi rører oss. Og etter hvert så han får jo tillatelse til dette her, og etter hvert så blir det en bra skole for tibetanske nomader I Kina. Og disse tibetanerne, de blir ikke godt behandlet. Det jo myndighetene sender tar jo over dette her og sender lærere dit. Og disse lærerne av en annen etnisk gruppe, de fleste. Og de bryr seg rett og slett ikke om tibetanere. Så det liksom ikke noe særlig poeng for dem at de skal få en god utdannelse. Det mer poeng at jeg gjør jobben min så jeg får betaling fra myndighetene. Hvis en tibetaner ble syk, så var det ikke noe å gjøre noe ekstra for å hjelpe dem til sykehus eller noe sånt. Nei, for de liksom ikke noe verdt. Det mentaliteten. Og så det da en jente, og jentene jo helt lavest på rangstigen selvfølgelig. En jente på 13 år som blir syk og må på sykehus. Og da, Carl Georg han har jo da kontakt med en del andre kristne I nærmeste by. Den ligger... 2 timer unna, cirka. Og når han får da denne jenta på sykehus, og hun ganske skikkelig syk også, så han sitter der ved senga hennes for å være en støtte for henne, og han sitter der hele dagen. Og neste dag. Og så det da noen av de andre kristne I byen som ser dette her, og ser at det går ikke an, du kan jo ikke sitte der. Det, her må vi organisere en sittedugnad. Så det da en 15-16 kristne I byen, de fleste av de utlendinger, som da danner en sånn type kjede, så de tar et par timers økt og sitter hos denne jenta. på sykehuset. Så får da rektor på skolen, som i utgangspunktet ikke bryr seg noen ting om tibetanske jenter, får høre om dette her. Og da begynner dette her å bli flaut. Her er det folk fra Tyskland, fra Norge, fra USA, fra Australia, som sitter og passer på den jenta jeg egentlig har ansvaret for. Og de kutter ut sine jobber og sine studier for å passe på henne. Dette her begynte å bli pinlig. Så går han inn i kjeden nå, og begynner å sitte hos denne jenta. Og så er det andre lærere som kommer. Og så blir det en holdningsendring. Rett og slett. Hva er dette her for noe? Gir dette Gud et godt rykte? Det blir et rykte over hele. Og de kinesiske myndigheter går inn og lager et TV-program om Carl Georg. For de var så imponert over at denne mannen fra Vesten, som har alle muligheter i Vesten, på en måte kaste bort livet sitt blant fattige nomader på den tibetanske høysletta. Det programmet er sendt 3 ganger på kinesisk fjernsyn. Så. Den type generøsitet og engasjement blant vanlige mennesker er å holde Guds navn hellig. Det er en type livsstil og en holdning som ærer Gud, og som gjør at mennesker... Oi, hva skjer her nå? Jeg kan ta et annet eksempel. Altså, du har kristne... Sånn, de kristne på bedehus, som jeg sa, kan bli veldig sånn... holde seg for seg selv, men så har du andre typer også da, som også er veldig nervøse, er sånne kontrollfriker. Har du vært borte i sånne? Som er sånn litt gjerrige, og som må kontrollere at alt er riktig hele tiden. For Guds navn ære og sånt, man hele tiden må passe på. Nei, det vil jeg si, det er ikke sånn Gud er. Gud gir frihet. Det er vår Herrens ånd der, det er frihet. Og jeg må ta et annet eksempel på generøsitet som gjør at Guds navn får ære og Guds navn blir holdt hellig. Jeg var i USA. Jeg hadde jo en slags type pilgrimsreise et år. Jeg hadde permisjon et år og var på forskjellige steder i USA. Og så kom jeg til en liten menighet ut på prærien i Missouri. En liten by. Når jeg kom til den byen så sto det liksom innbyggertallet pleier å stå det der. Jeg tror det var 263 innbyggere. Ja. Og der var det en liten menighet. Og så går jeg inn på møte der. Og så er det da noen som kommer i snakk med meg etterpå. Og hører jeg fra Norge. Og møtet varte jo ganske lenge, så var det litt på kvelden da. Og så var de litt sånn... Så de ble veldig beklemte da, over at de hadde... noen avtaler med litt forskjellige folk som gjorde at, de ikke kunne invitere meg til å bo hjemme hos dem den kvelden. Og det syntes de var litt ubehagelig. Så da tar han en telefon til et hotell som lå litt bortafor. Så bestiller han et rom til meg, og bestiller frokost og hele pakka, og betaler hele greia. Så tenkte jeg, kunne det skjedd i Norge? Altså en sånn raushet og en sånn gjestfrihet i en menighet. Hva gjorde det med meg? Jeg synes det var fantastisk. Altså det er et uttrykk for noe av Guds hjerte. Det er sånne ting som gjør at Gud får ære. Det er sånne ting som gjør at hans navn blir holdt hellig. For det er sånne ting som Jesus hadde gjort. Så, 3 ting. Sannferdige, ærlige og til å stole på. Jeg legger vind på det, for sånn er Jesus. Ikke fjerne, men involverte i samfunnet. I livene til mennesker, i nabolagene. At vi bryr oss og sier ja til livet. Og for det tredje at vi generøse og gjestfrie. For sånn Gud. Han får Gud et godt rykte. Det bra å ha det som en målsetting og en verdi for dette året? Jeg tenker det absolutt det. Men jeg tenker det ikke helt nok heller. Faktisk. Edin Løvås fortalte om en kar som begynte en ny jobb. Og han ville være et veldig godt vitnesbyrd for Jesus i denne nye jobben. Han ville at Guds navn, eller Jesu navn, skulle æres, eller holdes hellig, om du vil. Så han la vind på det, at nå skal jeg være et godt vitne om Jesus. Så han la vind på å være ordentlig, snakke pent, ikke noe baktaling eller noe sånt, være høflig og hjelpsom og flink på alle måter. Etter en 6-7 uker, så hadde han jo ikke fått noen kommentarer. Og så han begynte å tenke at dette her funker ikke, dette her med å ha en livsstil liksom, som skal ære Gud og skal vitne om Jesus og sånn. Men så plutselig så var det en av de kollegene hans som sier til han, du Leif, det noe spesielt med deg. Du ikke helt som andre her på jobben. Kan jeg få spørre deg om noe? Da tenker han, jo, kanskje det funker likevel. Kommer spørsmålet. Du vegetarianer? Hva poenget? Man må snakke også. Man må snakke om Gud. Snakke om Jesus. Og da må jeg si særlig snakke om Jesus. For du vet, det Jesus som åpenbarer hvem Gud er. Ingen har noensinne sett Gud, men Gud, den enbårne sønnen, har vist oss hvem han er. Altså, Jesus har vist oss hvem han er. Jesus, navnet Jesus betyr Herren frelser. Ja, vi frelser. Det er Jesu navn som skal holdes hellig. Det bare ved å påkalle Jesu navn vi blir frelst. Ikke sant? Det ikke gitt noe annet navn under himmelen som vi kan bli frelst ved enn navnet Jesus. Hvor viktig det ikke at det navnet har et godt rykte? Så når mennesker i nød, når de fortvilet, når de ser at ting ikke fungerer, at det han de henvender seg til. Det kjempeviktig. Det ikke nok at vi bare har en god livsstil. Eller at vi snakker i vage termer om Gud. I denne verden vi lever i med så mange religiøse retninger, så kan Gud være rimelig mye forskjellig. Men Jesus tydelig. Det Jesus som frelser. Ikke sant? Og disiplene, husker du, disiplene kommer tilbake. Til og med de onde ånder lyder oss når vi nevner ditt navn. Altså, navnet Jesus det en sånn kraftig, og det kjenner hele åndeverdenen. Og det navnet må holdes hellig. Så vi må snakke om Jesus. Vi må snakke om Jesu navnet. Simpelthen. Jeg husker før jeg ble kristen, så hadde jeg problemer med å si ordet Jesus. Ja. Det var veldig vanskelig. Jeg snakket om Gud. Men ikke om Jesus. Og hvorfor det? Det jo noen ved det navnet der som, hvis man ikke glad i Jesus, så kan det være litt truende, men det noe sterkt ved det navnet. Det makt i det navnet. Det frelse i det navnet. Og så har det blitt sånn da, at mange kristne blir litt feige. Og så snakker man ikke om Jesus. Og når man da snakker, så omskriver man, så sier man at jeg har et kristent livssyn. Ok? Det jo akseptabelt. Eller vi bygger vår virksomhet på kristne verdier. Ja, det jo ingen som blir støttet. Og så blir det en slags sånn behagelig og om og en sånn, nesten sånn politisk korrekt nesten, fordi det ingen som støter seg på sånne type omformuleringer, hvor man snakker om kristne verdier og, og livssyn og sånne ting. Vet du hva? Jeg synes vi skal snakke mer om Jesus. Jeg sier at jeg gjør dette fordi jeg tror på Jesus, fordi jeg følger Jesus, det derfor jeg gjør dette her. Ikke fordi jeg har et kristent livssyn. Det en sånn borgerlig greier, ikke sant? Alle har jo et eller annet, noen verdier i bånd. Er dere med på hva jeg sier? Eller skjønner dere i hvert fall? Dere kan være uenige, men dere skjønner hva jeg sier. Altså, den der omskrivningen, den gjør at alt bare passerer. Det greit, for vi har alle våre verdier, og man kan til og med si at hele Norge har jo kristne verdier i bånd. Det har vi vel, på en måte. Men det ingen som blir frelst av det. Det ingen som blir dratt til Jesus av det. Det ingen som blir utfridd fra plager av det. Det Jesu navnet de trenger. Det han de trenger. Og vi legger et kjempegodt grunnlag med å ha en livsstil som gjør at Guds navn får et godt rykte. Men skal det virkelig monne dette her, så må vi snakke om Jesus. Begrunne hva vi gjør med Jesus. Jeg hadde en venn, får jeg si. Han død for mange år siden. Han het Kåre Haug. Og han imponerte meg veldig. Han var direktør i den norske Amerikalinjen. Den norske Amerikalinjen, folk vet jo ikke hva det for noe lenger. Men det var den Norges stolthet det, for hva blir det, 100 år siden, 50 år siden til og med, cirka det. Du vet at det 1 million nordmenn som utvandret til Amerika mellom slutten av 1800-tallet og 50-tallet. Og veldig mange av dem, de dro over til Amerika på båt. Til å begynne med bare fra England, de måtte komme seg dit og båt derfra. Og etter hvert så ble det etablert noe som ble kalt den norske Amerikalinjen, som hadde da svære passasjerbåter som dro fra Norge over til Amerika. Og det var på en måte en slags sånn stolthet for hele landet, denne Amerikalinjen, som trafikerte fram og tilbake over Atlanteren. Og Kåre Haug, han var direktør der, han var ingeniør, og var ansvarlig for bygging av disse skipene på 50-tallet. Han beveget seg jo da i de høyere sirkler i samfunnet, sant? Blant redere og politikere, kongen og sånt noe, så han var på alle mulige sånne fine selskaper. Hva tendensen når du oppe i de sirklene der? Hvordan snakker du om kristen tro og religion da? Da jo tendensen at du skal liksom passe inn da. Men Kåre var ikke sånn. Han snakket alltid om Jesus. Veldig tydelig. Til kongen, til politikere, til direktører, alle. Alltid veldig tydelig Jesus. Og det en historie, jeg har fortalt den her før, men jeg synes den er litt flott da. Og det var, de hadde bygd en ny båt, og jeg husker ikke om det var Stavangerfjord eller Oslofjord, eller hva det heter for noe. Var det Sagafjord i år? Ja, en av de. Men i alle fall, de skal ut på sånn jomfrutur og full fart. Og Kåre, han opplever at Jesus taler til han. Om at det skal de ikke gjøre. For her er en feil i motoren. Og den må utbedres først. Så går han til øverste direktør Henriksen. Og så sier han at vi må utsette avreisen, og vi må starte opp og ta en liten prøvetur, fordi det er noe gærlig med en av motorene. Og det må vi fikse først. Sier jeg, ja, hvordan vet du det da? Sier Henriksen. Nei, det har Jesus sagt til meg, svarer han. Det er jo ganske tøff. Og det var jo det som var sant da, for han hadde ikke noen tekniske grunner til det, men annet enn at Jesus hadde gitt han en åpenbaring om at det kom til å gå gærlig hvis ikke de foretok noen tester. Så ser, altså, er det stille en stund, og så ser Henriksen tilbake på Kåre Haug, og så sier han, Kåre Haug, vet du hvor mye dette vil koste oss? Ja, det har jeg regnet på. Så kommer regnestykket. Det vil koste oss så mye, det var ganske mye penger. I tillegg til omdømme og utsettelse og alt det der. Så svarer da Henriksen, ja, jeg har respekt for deg. Jeg har respekt for din tro, men vi kjører som planlagt. Og de kjørte som planlagt, og den motoren skar seg. Så måtte tøves inn til havnen igjen. Så Kalle er i krisemøte, og Henriksen kaller til seg alle direktørene og hele gjengen. Og så sier han, heretter skal vi høre når Gud taler til Kåre Haug. La ditt navn holdes hellig. Det er noe å be om i vår tid. Det er hva Jesus ba oss om å be, og det er noe å leve i. At vi lever sånn at Guds navn får et godt rykte. Og at vi taler sånn at Jesu navn holdes hellig. Skal vi be. Vi takker deg, Jesus, at du har frelst oss. Vi takker deg at du har åpnet himmelen for oss. Vi takker deg at din nåde får vi leve i og leve av. Takker deg for all den godhet og generøsitet du viser oss hele tiden. Herre, etabler det sånn i oss, at vi viser det til andre også. At det blir kjent at vi er et generøst, inkluderende folk. At det blir kjent at vi involverer oss og hjelper mennesker som har trøbbel på det ene og det andre. At det blir kjent at vi er til å stole på. For vi følger deg som er sannheten. Og Herre, rør ved oss så vi ikke legger oss under for dette feige politisk korrekte når vi snakker, men gi oss visdom så vi kan være tydelige på å løfte fram ditt navn når det er riktig å gjøre. For det er du som er vår stolthet. Det er du som er vårt liv. Det er du som er vår frelse. Det er du som er hele verdens håp. Ære være deg, Herre. Ære være ditt navn.